V cerkvi na Slovenskem smo v leto 2009 vstopili z razglasitvijo leta evharistične prenove in priprave na evharistični kongres, ki bo 13. junija leta 2010. Potekal bo pod geslom Evharistija – Božji dar za življenje. Škofi so ob tem povabili vernike naj nedeljsko sveto mašo postavimo v središče svojega krščanskega življenja ter poglobimo osebno in družinsko molitev. Med cilji evharistične prenove je tudi bolj dosledno odločanje za življenje. Škofje so ob zadnjem obisku Ad limina apostolorum povabili tudi papeža Benedikta XVI. Naj pride na evharistični kongres. Čeprav je dejal, da bi rad prišel v Slovenijo, se to ne bo zgodilo. Zato pa je papež v letu 2009 sprejel nekaj pomembnih odločitev, ki zadevajo vodstvo krajevne cerkve.
Zadnji dan meseca januarja, ko goduje sveti Janez Bosko, je Benedikt XVI. Celjskega škofa Antona Stresa imenoval za mariborskega nadškofa pomočnika. S tem je dobil tudi pravico do nasledstva na mariborskem nadškofijskem sedežu, kar pomeni, da bi nasledil nadškofa Franca Krambergerja, ko bi ta dopolnil 75 let oziroma že prej, če sedanji nadškof zaradi bolezni ne bi mogel opravljati svoje službe. Nadškof Stres je to imenovanje sprejel z besedami.
To imenovanje pomeni seveda novo skrb, pomeni seveda gotovo za strani svetega očeta tudi zaupanje, za katerega sem mu hvaležen. Pomeni pa tudi malo težko slovo iz Celja, ker so Celjani nasplošno, pa tudi verniki celjske škofije še posebej, zelo prijazni. In sem se v Celju zelo dobro, odlično počutil in smo ravno začeli tako skupaj orati, skupaj delati, izdelali smo pastoralni načrt za prihodnja leta in so se že počasi zarisovali obrisi prihodnjega dela, še bolj intenzivnega, večje sodelovanje in seveda gotovo, da bo sveti oče dal naslednika, ki bo to delo nadaljeval. Ampak tako delo prekiniti je vedno malo žalostno.
Pred koncem leta je dozorela še pomembnejša odločitev, ki je prinesla precejšnje spremembe v vodstvu slovenskih škofij. Papež Benedikt XVI. Se je odločil za nova imenovanja. Verjamemo, da se je pri tem oziral na dobro naše krajevne cerkve in pri tem ni bil odvisen samo od svojih svetovalcev, ampak tudi od navdiha od zgoraj. Zgodilo se je 28. novembra opoldne, ko se je v župnijski cerkvi v Šentvidu nad Ljubljano začela zahvalna maša ob 15. obletnici Radija Ognjišče. Urednik Franci Trstenjak je na začetku maše dejal.
28. november poslej ne bo zapisan v zgodovini cerkve na Slovenskem samo zaradi Radija Ognjišče, ki je na današnji dan leta 1994 začel oddajati 24-urni program iz ljubljanskega studija, marveč tudi zaradi odločitve svetega očeta Benedikta XVI., ki se je odločil za nove ureditve v posameznih krajevnih cerkvah v Sloveniji. Tako je zdaj ob 12. sporočil sveti sedež, z njim pa tudi apostolski nunci v Sloveniji in tiskovni urad Slovenske škofovske konference, da je papež Benedikt XVI. Sprejel odstop ljubljanskega nadškofa metropolita Alojza Urana in za njegovega naslednika imenoval dosedanjega mariborskega nadškofa pomočnika in apostolskega administratorja celjske škofije Antona Stresa. Sveti sedež objavlja novico tudi za mariborsko metropolijo, da je sveti oče za mariborskega nadškofa pomočnika imenoval dosedanjega mursko-soboškega škofa Marjana Turnška, za mursko-soboškega škofa pa je papež imenoval dosedanjega mariborskega pomožnega škofa Petra Štumfa.
Popoldne ob 3 sta novo imenovani in stari ljubljanski nadškof v prostorih ordinarijata v Ljubljani nagovorila zbrane novinarje.
Nekdani ljubljanski nadškof Alojz Uran je najprej povedal, da je za razrešitev zaprosil iz zdravstvenih razlogov. Zatem je opisal leta svojega škofovanja in se zahvalil vsem svojim sodelavcem. Ob koncu je dejal, da bo po svojih močeh pomagal svojemu nasledniku. Njemu pa je nadškof Alojz Uran namenil naslednje besede.
Bratsko ti izrekam dobrodošlico in ti želim, da bi Božja Mati Marija in naši svetniški kandidati izprosili zate vse potrebne milosti, da bi mogel do konca vzljubiti to cerkev, ki ti je sedaj zaupana. Naj bo tvoja vera, upanje, ljubezen do Kristusa tolikšna, da prejmeš od njega vse tisto, kar presega človeške moči za novo odgovorno poslanstvo v Ljubljani.
Novi ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres se je najprej zahvalil svetemu očetu in svojemu predhodniku. Potem je pozdravil nove sodelavce na škofiji, zatem duhovnike in vernike, redovnike in redovnice, predstavnike drugih krščanskih skupnosti ter člane drugih verstev. Med njimi je posebno pozornost namenil mladim, bolnim invalidom in vsem, ki potrebujejo našo solidarnost. Kot nadškof glavnega mesta Slovenije pa je pozdravil tudi državno oblast. Pri tem je nadškof Anton Stres dejal.
Odnosi med državo in cerkvijo se sicer počasi, a vendarle urejajo v smeri evropskih standardov. Rad bi prispeval k temu, da bi uresničili še tisto, kar nam na tem področju manjka. Cerkve se ni treba bati. Nimamo drugega namena, kakor da oznanjamo evangeljske vrednote pravičnosti in ljubezni. Katoliška cerkev in njeni člani v Republiki Sloveniji nimamo in ne pričakujemo privilegijev. Smemo pa pričakovati, da bomo za svoje poslanstvo imeli enake možnosti, kakor jih ima cerkev v drugih primerljivih evropskih državah. Nič več in nič manj.
Ob koncu je še povedal, da bo delo v nadškofiji prevzel mesec v januarju, do takrat pa se bo skušal čim bolje seznaniti s stanjem v nadškofiji, v kateri je s presledki preživel 30 let. To pa je potrebno zato, ker je bil zadnja leta povezan z mariborsko nadškofijo in celjsko škofijo, ki jo bo še naprej upravljal kot apostolski administrator.
Čez nekaj dni so se škofije zbrali na redni seji v Mariboru. Tam sta o novi službi na kratko spregovorila tudi novi mariborski nadškof pomočnik Marjan Turenšek in novi murskosoboški ordinari škof Peter Štumf. Nadškof Marjan Turenšek je sprejel že drugo službo iz rok svetega očeta. Benedikt XVI. Ga je namreč 7. aprila leta 2006 imenoval za prvega ordinarija novo ustanovljene murskosoboške škofije. Ob imenovanju za koadjutorja v Mariboru pa je nadškof Marjan Turenšek dejal.
Lahko rečem samo to, da bom z enakim notranjim razpoloženjem in željo služiti cerkvi in ljudem delal tudi v Mariboru, tako kakor sem v Murski Soboti.
Najmanjšo škofijo v Sloveniji bo prevzel škof Peter Štumf, ki je bil 24. maja leta 2006 imenovan za pomožnega škofa v Mariboru. Novo službo je sprejel z odprtimi rokami in srcem. To je škof Peter Štumf potrdil z besedami.
Murskosoboška škofija postaja moje srce, njeni ljudje zaveza z gospodom Jezusom, pastoralna skrb pa moje veselje. Škofovsko dostojanstvo ni moje, je dar cerkve in trepetan samo zato, da bi bilo vredno cerkve.
V tem letu smo se pogosto srečevali še z enim ljubljanskim škofom. To je škof Gregorij Rožman, ki je umrl pred 50 leti kot begunec v Clevelandu, kjer je bival vsa povojna leta. Oči je zatisnil 16. novembra 1959. Ko so se rojaki v tem mestu poslavljali od njega, je ob krsti spregovoril tudi pisatelj Karel Mauser. Med drugim je dejal:
Ne bodo zavekali zvonovi po cerkvah ljubljanske škofije, po cerkvicah slovenskih gričev. Kolikokrat je bil v vseh teh cerkvah, kolikokrat je birmoval v njih. Vendar sem prepričan, da bo tudi molk slovenskih zvonov zgovorna priča, da je bil ljubljanski škof Gregori škof za najtežji čas in da je Bog vedel, zakaj nam je dal ravno njega. To uro se ameriški Slovenci, združeni Slovenci v domovini in na Koroškem, obračamo k krsti svojega škofa Gregorija in polagamo preden pozdravi vseh tistih, ki ne morejo biti ob njem, pa so ohranili v sebi vero v ljubezen in spoštovanje škofovske oblasti.
Škofa Gregorija Rožmana so nekaj dni po njegovi smrti pokopali na ameriških brezjah v Lemontu, kjer je njegov grob še danes. Ob 50. obletnici njegove smrti so se ga sveto mašo spomnili v njegovi rojstni župniji Šmihel nad Pliberkom. Daroval jo je Jože Kopajnik, predsednik Združenja slovenskih duhovnikov v Celovški škofiji. V ljubljanski stolnici pa je zanj maševal nadškof Alojz Uran. Po evangeliju je spregovoril o številnih napadih na škofa Gregorija Rožmana, ki so se vrstili od montiranega procesa avgusta leta 1946 naprej. Šele v zadnjem času so prizadevni posamezniki na podlagi številnih dokumentov razkrili, da je lik, ki so ga risali povojni zmagovalci v domovini, potvorjen. Dokaz temu sta tudi razveljavljena sodba zoper škofa Gregorija Rožmana in aprila letos ustavljen postopek zoper njega. Negativno podobo škofa sta v veliki meri odstrla Tamara Grizer Pečar in France Martin Dolinar z delom Rožmanov proces, ki je šel leta 1996 in dokumentarnim delom Med sodbo sodišča in sodbo vesti. Slednji je izšel ravno ob obletnici škofove smrti. V njem sta sodelavci zbrala dokumente sodnega procesa proti škofu Gregoriju Rožmanu. Med drugim je navedeno več kot 1000 posameznikov in več 10 skupin ljudi, za katere je med vojno posredoval ljubljanski škof. Pri tem ni delal razlike med kristjani in komunisti, med Slovenci, kočevskimi Nemci ali Judi. V delu so objavljene tudi škofove pridige, ki so jih v domovini pogosto potvarjali. Tako se škof Gregorij Rožman počasi vrača tja, kjer je njegovo mesto.